Augstastāvoša Francijas militāra persona tika aizturēta pirms aptuveni 10 dienām. Vīrietis tiek turēts aizdomās par ļoti slepenu dokumentu nodošanu Krievijas spēcdienestu rokās. Francijas radiostācija Eiropa 1 ziņo, ka aizturētais ieņem pukveža leitenanta rangu. Intervijā šai radiostācijai Francijas aizsardzības ministre Florence Parly apstiprināja kādas militāra personas aizturēšanu. Tomēr ministri atteicās sniegt papildu detaļas.
Es varu apstiprināt, ka pret augsta ranga armijas militāra personu šobrīd notiek izmeklēšana par drošības noteikumu pārkāpšanu. Šī izmeklēšana ir uzsākta, jo aizsardzības ministrija ir spērusi soļus, lai informētu prokuratūru saskaņā ar 40. pantu. Tagad izmeklētājiem ir jānoskaidro visus apstākļus. Mēs esam darījuši visu, kas bija nepieciešams. Tagad šī lieta ir izmeklētāja rokās.
Francijas aizsardzības ministrs pieminētais krimināla likuma pants nosaka, ka jebkurai militāra personai ir pienākums nekavējoties ziņot tiesību sargājošajām iestādēm par iespējamiem likumu pārkāpumiem. Radiostācija vēsta, ka aizturētais pulkveža leitenants esot bijis norīkots darbam NATO militārajā bāzē Itālijā. Tomēr vīrietis ir aizturēts Francijā, kur viņš pavadīja savu vasaras atvaļinājumu. Tagad viņš atrodas vienā no Parīzes cietumiem. Pašlaik netiek izpausts, kādu informāciju aizturētā militāra persona ir varējusi nodot Krievijas spēcdienestu rīcībā. Tomēr tiek uzsverts, ka runa ir par ļoti nozīmīgiem dokumentiem. Aizturēšanu ir veicis iekšējās drošības ģenerāldirektorāts, kas ir viens no Francijas spēcdienestiem. Jāpiebilst, ka pēdējā laikā vairākās valstīs ir izskanējusi informācija par Krievijas spiegu aktivitātēm. Tā Norvēģija šonadēļ ir izraidījusi kādu Krievijas vēstniecības Oslo diplomātu par rīcību, kas nav savienojama ar viņa amatu. Tas notika vien dažas dienas pēc tam, kad par konfidenciālas informācijas nodošanu Krievijā tika aizturēts kāds Norvēģijas pilsonis. Aizturētais vīrietis ir strādājis uzņēmumā DNVGL, kas galvenokārt nodarbojas ar naftas, gāzes un atjaunojamās enerģijas objektu certificēšanu apdrošināšanas nolūkos. Uzņēmums paziņoja, ka vīrietis nav strādājis pie projektiem, kas ir saistīti ar konfidenciālo valsts informāciju, un viņam neesot bijusi atbilstošā drošības pielaide. Savukārt Maskava kā atbildes soli ir izraidījusi Norvēģijas diplomātu. Ar jums Kanahaus Latvijas Radio, Brisele.